subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka saaka iyo caalamka oo idinkaga imaanaya Washington. Waa aroos jimcaha bisha Augustana waa laba sanadka 2024 idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Jacfar Buukay. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah kulan xalayto ay madaxtooyada Soomaaliya ku yeesheen madaxweynaha Soomaaliya iyo culimaa u diinkii uu shir ku shalay Muqdisho ugu soo gabagaboobay.
Culimadii waa iswadata, isudhina ujeedda, isla socota, isdhowraysa. Haddii dadku ay arkaan waa isdhowrayaan iyaguna, waana isu yihiin, waana isqaadanayaan. Kelmaddii ahayd midnimada. Midnimada hoolkan asuulnimada ma aha, midnimada xagga qalbiga iyo fikirka iyo dareenka iyo waaye aan ka midoon amuuraas midnimo dhanna halsi ay ku timaada, dulqaad ay ku timaada.
Waa kale oo aad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa magaalada Beledweyne oo markii ugu horreysay yeelatay degdemis uu qalabkiisu u idil yahay, kaasoo la filayo inuu yareeyo khasaaraha ka dhasha dabka mararka qaar magaaladaasi ka kaca. Sidoo kale waxaanu idiin haynaa warbixin ka hadlaysa madaxweynaha Turkiga oo qorsheynaya in qaxootiga Suuriyaanka ah ee dalkiisa ku sugan dib loogu celiyo waddankooda. Barnaamijkii umuuraha Islaamkana waad maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Maraykanka iyo Ruushka ayaa shalay isweydaarsaday in ka badan 20 maxbuus oo ay iska hayeen qaarkoodna laga sii daayay xabsiyo ku yaala, taasoo ka dhigan isweydaarsigii ugu ballaarnaa oo ay labadan dal sameeyaan tan iyo burburkii midowgii Soofiyeeti. Heshiiskan caalamiga ah oo ay ku lug lahaayeen dhowr waddan ayuu Ruushku ku soo daayay Ivan Gerzhokov oo ah saxafi u shaqeeya wargeyska The Wall Street Journal iyo Paul Whelan oo Maraykan ah iyo Vladimir Karamurza oo isaguna ka mid a dadka sida weyn u naqdiya Putin balse haysa deganaanshaha Maraykanka. Maxaabiista ay Moscow sii daysay ayaa waxaa sidoo kale ku jirta Alsu Kurmasheva oo ah wariye u shaqeysa warbaahinta Radio Free Europe oo mataan la ah VOA. Aslu ayaa isku haysata dhalashada Ruushka iyo Maraykanka. Oleg Orlov oo ah rugcada muddo u ololeynayay xuquuqda aadanaha Ruushka iyo Ilya Yashin oo si aada u diiday duulaanka Ruushka ee Ukraine ayaa ka mid ahaa dadka laga sii daayay xabsiyada Ruushka. Dhanka Ruushka maxaabiista loo sii daayay waxaa ka mid ahaa Vadim Krasikov oo sanadkii 2012 lagu xukumay dalka Jarmalka kadib markii lagu eedeeyey in uu xaqdiiqada ku taala magaalada Berlin ku dilay sarkaal horay uga tirsanaa jabhadii Jejniya ee Ruushka. Vladimir ayaa lagu xukumay xabsi daayin. Ruushka waxaa kaloo loo gacangeliyey saddex nin oo uu ku jiray aan iraadi xabsiyada Maraykanka oo uu ku jiro Roman Selesnev oo ku eedaysnaa in uu hadda ka hor u soo dhacay kombyuutarada dowladda Maraykanka. Sloveniya waxa ay sii daysay laba nin oo ku eedaysnaa jaajuusnimo. Militariga Israa'iil ayaa Khamiistii shalay sheegay inay duqeyn cirka ah oo bishii hore ay ku bartilmaameedsadeen bartamaha Gaza ay ku dileen Maxamed Dayf oo ahaa madaxa garabka hubaysan ee ururka Hamas. Warkan ayaa imanaya maalin kadib markii magaalada Tehran ee caasimada dalka Iran lagu khaarijiyey madaxii siyaasadda Hamas Ismaaciil Haniya. Bayaan ka soo baxay militariga Israa'iil ayaa lagu sheegay in duqeyn dhanka sirdoonka ah oo ay ku ogaadeen in Maxamed Dayf uu ku dhintay duqeyn ay diyaaradaha dagaalka Israa'iil ka fuliyeen aagga magaalada Khan Yunis 13-kii bishii Juulay. Israa'iil waxa ay ku eedaysay Dayf inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay weerarkii ay Xamaas ku qaaday koonfurta Israa'iil 7-bishii Oktoobar ee sanadkii hore. Weerarkaas oo ay Israa'iil sheegtay in looga dilay ilaa 1,200 qof, sidoo kalena ay Xamaas ku soo afduubatay boqolaal kale oo Israa'iiliyiina. Xamaas weli ma xaqiijin mana beenin dilka madaxii garabka militariga ee Xamaas Maxamed Dayf. duqayntii ay Israa'il ku sheegtay inay ku dishay sarkaalkaasi ayaa waxaa sidoo kale lagu dilay in ka badan 90 qof oo Falastiiniyiin ah oo ay ku jireen dumar iyo caruur. Suuban dhageystayaal jimco wanaagsan ayaanu mar kale hawada idinka leenahay halka warkaasi aad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. aanu ku bilownay waxaa xalay magaalada Muqdisho kulan casho ah ku qaatay culimada Soomaaliyeed oo maalmihii lasoo dhaafay ku shirayay magaalada Muqdisho iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo munaasabadda ka jeediyey khudbad ayaa wadaadada kula dardaarmay in ay la yimaadaan midnimo buuxda si bulshada Soomaaliyeedna ay ugu daydaan. maantana waxaa loo baahan yahay, buu yidhi, in la helo shacab iyo dowlad hal aragti leh, culimaduna ay jihaynayaan. wariyaha v o a ee magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa hadalkii madaxweynaha waxa uu ku eegayaa warbixintan soo socota.
madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbad ka jeediyey munaasabad casho sharaf ahayd oo loo sameeyey culimada diinkii Soomaaliyeed ee soo gabagabeeyey shirkoodii labaad ee maalmihii ugu dambeeyey ka soconaya magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay muhiimadda midnimada ay u leedahay bulshada Soomaaliyeed. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa culimada kula dardaarmay in marka hore ay dhexdooda midoobaan si loo helo bulsho Soomaaliyeed oo mida, isla markaana hal jiha iyo ujeedo gaara yeelata. madaxweynuhu waxa uu culimada kula dardaarmay in midnimada Soomaalida ay u baahan tahay marka hore ay ku xiran tahay in culimada dhexdooda ay midoobaan isla markaana bulshada Soomaaliyeed ay iyagu jiheeyaan.
culimadu iswadata isudhina ujeeda isla socota isdhowraysa, haddii dadku ay arkaan waa isdhowrayaan, waa isdhowrayaan ayaguna, waana isu yihiin, waana isqaadanayaan. marka sidaas daraaddeed wax la faro waa ka weyn, in la faro waa ka weyntiin, laakiin kelmaddii ahayd midnimada, midnimada hoolkan asugu nimaada ma aha, midnimada xagga qalbiga iyo fikirka iyo dareenka iyo waaye aan ka midowno amuuraas, midnimo dhanna halse ay ku timaadaa, dulqaaday ku timaadaa. haddaan laysu dulqaada lama midoobi karo, nin walba sida uu rabo, haddii in la wada noqdo uu rabo lama midoobi karo. anugu waa inaan ku qancaa sida aan rabo iyo sidaan wax u arko, inaan la iila wada arkaynin oo dad si ka duwan u arka ay jiraan. marmarka qaarkoodna laga yaaboba sidaan anigu u arka sidaas inay ka fiican tahay qofka kale u arkay, in la isdhegaysto. marka haddii la kala ra'yid walaactaan isu sheego lahayn, anigu kulama qaba ra'yigaas. ahlan wasahlan.
madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa ay khudbadiisa inta badan u badnayd dardaaran uu u jeedinayo culimada Soomaaliyeed oo maalmihii ugu dambeeyey uu shir uga soconayay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. madaxweynuhu waxa uu sheegay in marka laga soo tago bayaanka ay soo saareen uu soo dhaweynayo, haddana dhinaca kale waxa uu qeexay in ay muhiim tahay in fariinta ka soo baxday shirkii Muqdisho culimada ay kula laabtaan goobihii ay ka yimaadeen, isla markaana bulshada ay uga sheegaan manaabirta masaajidda iyo sidoo kale goobaha ay dadka ku baraan tacliinta diinta Islaamka.
marka yacni waxaad dareemaysaa wax walbaahi iyo fikir walbaahi iyo talo walboo toosani bilaabiday u baahan tahay, ku adkaysi u baahan tahay, wadiday u baahan tahay, inay dhab kaa tahay adigay u baahan tahay. mar kale iyo mar kale waa idiin mahad celinaa culimadii iyo maxaan ku dhahay madaaristii iyo magaalooyinka aad ka timideen, dadka Soomaaliyeed oo jooga intooda badan telefishinka bay idinka daawadeen, idinka arkeen, inta aan aragne muxuu ahay fariinta in la gaarsiiyo rasaalado la yiraahdo war wanaagaasaa lagu soo ballamay ummadda iyo shacabka iyo dadka iyo dalka iyo diintaba in loo hiiliyo oo saas isaas loogu hiiliyo ayaa lagu soo ballamay in la yiraahdo la gaarsiiyo muxuu ahay fariintaas sidii aan yiraahdo.
maalmihii lasoo dhaafay shirkii ka soconaya magaalada Muqdisho oo ay lahaayeen culimada Soomaaliyeed ayaa soo gabagaboobay, war saxaafadeed ay soo saareen culimadana waxaa inta badan soo dhaweeyey bulshada Soomaaliyeed. shirka culimada ayaa inta badan diiradda lagu saarayey midnimada bulshada Soomaaliyeed iyo in laga fogaado تفرارق بلشدا او مددر سوچري تاسي او علمدا كتل معمين ان حدي او سي سعودو سامين بلشدا اي كسي يالان كريسو سلمركان الرقات كو سي فوغان كرو وحاس علمدا او اي كدو دين ان مركان لو باهان يهي ان سوماليدو اي قعمها اسقبصدان سي ودادا هور مركا اي او غاران سلمركان او ده جيركا او يهي وحا كالي اي قوشا لغو غاري كرو عبدالعسيس برو في اوه مقدشو.
magaalada Beledweyne ayaa markii ugu horeysay yeelatay adeega degdegmiska ganacsato magaalada ka soo jeeda ayaa dibadda ka soo iibiyay gaadiidkan kaas oo la filayo in uu wax badan ka qabto dabka ka kaca magaalada oo khasaare badan geysta dadweynaha Beledweyne ayaa arintan soo dhaweeyay sida uu ku soo waramayo Xuseen Xasan Dhaqane oo VOA da Beledweyne uga soo warama
magaalada Beledweyne ee bartamaha Soomaaliya oo tirada dadka ku nool ay sii kordhayaan ayaa dhawaan yeelatay adeeg degdegmis baabuur degdegmis ah oo noociisu yahay Scania oo ganacsatada magaaladu ay keeneen ayaa markii ugu horeysay loo adeegsanayaa daminta dabka si loo badbaadiyo nafta iyo hantida dadka. Gaarigan oo ay u dhameystiran yihiin qalabka loo adeegsado daminta dabka iyo dhalinyarada loo tababaray ayaa waxay ku shaqeeyaan si isxilqaan ah. Howlwadeennada degdegiskan gacanta ku haya ayaa waxay sheegeen in adeeggan uu wax badan ka tari doono badbaadinta dadka iyo hantida magaalada taalla.
Markii la arkay baahidii dhibaatadii ka dhacday garoonka Wax Khalif oo diyaarad ay halka ku gubatay annagoo fiirineyna waxa ka qaba karin markii la arkay dhawr kale oo magaalada Beledweyne ka kacay oo ay ugu horeeyay saxarada daraweeshta ama magaalada qayb ka mid ah ganacsi ah markii la arkay gubashada farro badan oo wadanka ka jirta sida suuqii waahan magaalada Hargeysa magaalada Jigjiga magaalada Muqdisho dhawr ka farax badan oo soo laabanay markay dhacan kadib ilaahay subhanahu wa ta'ala khayr siiyay waxa go'aankaas iyo soo jeedintaas lahay ugaas Yusuf ugaas Xasan oo dadkiisa ganacsatada isugu yeeray kana codsaday inay maalintii iyagu hantidooda badbaadin iyo dadka naftooda inay maalintii u istaagaan in gaarida dhimise wajiga koobaad bal lahelo
ganacsatada magaalada oo qaarkood dhowr jeer ku hanti waayay dabka kacay goobahooda ganacsiga ayaa hadda ku rajo weyn in xal loo helayo dabkii baabiin jiray goobahooda ganacsiga maadaama markii hore magaalada aysan ka jirin gaadiid dabdamis.
Wallahi meesha hanti badan ayaa waagaas iga gubatay oo waag aan dhaweyn oo 2014 ahayd marka hantidu way badneyd alxamdulillah khasaare badan way igu gaaray. Haddii maanta dabdamiska yaalla magaalada uu ooli lahay dhibaatadaas ma imaan lahayn.
Baabuurkan dabdamiska ah iyo shaqaalaha saaran ayaa durba ku guuleystay in uu damiyo dabka kacay dhowaan xaafad ka mid ah magaalada. Waxana howlwadeennadu sheegeen in inta gaari kale oo labaad oo dabdamis ah laga helayo uu dabdamiskan kaalin weyn ka qaadan karo xakamaynta dabka iyo in laga hortago khasaaraha isugu jira naf iyo maal ee dabka ka dhasha.
Laakiin waxaan aaminsanahay magaaladan inay aad bulsho badan degan tahay hanti badanna taallo ugu yaraan 4 ama 5 dabdamisi u baahan tahay laakiin kan bilaa waaye. Waxaan ku faraxsanahay dhalinyarada loo tababaray inay dhalinyaro maaragtay aad u firfircoon yihiin oo adeegaas furi karo gaaridana gaari sufashanta ah oo cusub oo qalabkiisa oo dabdamiska u dhameystiran yahay waaye. Maahdeen dhaweyd dab ayaa magaalada ka kacay 15 daqiiqo ay ku gaareen meesha dabka ka kacay. Waxa hal saac ka yarna way ku qaaday dabkaas inay damiyaan dabkaas oo ka kacay xarun barakacyaal ay deganaayeen oo ku taal xaafadda Buundaweyn magaalada Beledweyne.
Gaarigan dabdamiska ah oo ay soo iibiyeen ganacsatada magaalada Beledweyne ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee magaalada ay yeelato tan iyo markii la aasaasay magaaladan. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
markana Turkiga madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa doonaya in Ruushku uu ka qayb galo wada hadallada lagula jiro Suuriya ee la xiriira soo labashada malaayiinta qof ee qaxootiga. Codsiga Erdogan ee isbuucan uu ku aadan wadahadalada Suuriya ayaa daba socda dibadbaxyo rabshado wata oo ka dhacay Turkiga iyadoo muwaadiniinta Turkigu ay doonayaan in dowladoodu ay joojiso martigelinta qaxootiga ka soo cararaya dagaalada sokeeye ee 13 sano ka socda Suuriya. Dorian Jones ayaa warkan ka soo diray Istanbul, Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa soo jeedinaya.
بنام بحير ربشلوتي أو بشان كدع دور مجاله أو تركيا هي لقى سور جد قحطيك سوريا وحين كوكس بين مدحوين الرجب ديب أردوغان إنه كباقه وده هذا اللقلو لقيس سوريا بشار الأسد أردوغان أيا دونيا إن لقى هذلو حبلو علين كرو قحطيك سوريا تركيا ومرتي جليني تاني يبلو جد دجال كسوريا سنة كلا بدي يكون يكوبي توانكي.
The Syrians become an easy target.
وقتigan سوريانكا ayaa noqday bartilmaameed sahlan dalkaana uu ka daalay joogitaankooda sax ama qalad ba tani waa arrin siyaasadeed oo aad u xoog badan sidaas daraadeed waa muhiim in ugu yaraan la helo habsami u socod macquul ah oo qaxootigan suuriyanka ah dib loogu celinayo dalkooda
in a believable way
cadaawada si kordhaysa ee loo qabo in ka badan 3 milyan oo qaxooti reer Suuriya ah oo ku sugan Turkiga oo ay weheliso sicir barar ka 3 jibaarka ku dhow ayaa aha qodobada muhiimka ah ee ka dambeeyay in xisbiga Erdogan uu ku guuldareysto doorashadii March falanqeyaasha ayaa sheegaya in hoggaamiyaha Ruushka Vladimir Putin uu soo dhaweynayo dadaalka Erdogan ee wada hadalka uu la furayo Suuriya maadaama ay taasi ka dhignaan karto in meesha ay ka baxdo taageerada Turkigu uu siiyo jabhadaha Suuriya oo dagaalku sukeeyo soo afjarmo tani waxay faa'iido u tahay hoggaamiyaha ruushka waa ruushka waa moskow cidda doonaysa inay hesho wada hadal u dhaxeeya dimashq iyo ankara sababtoo ah xilligan dabcan moskow waxa ay ku mashquulsan tahay ukraine joogitaanka xoogan ee militariga Turkiga ee gudaha Suuriya ayaa caqabad ku noqon karta wada hadallada ciidamada Turkiga ayaa dalkaasi loo geeyay si ay ula dagaalamaan ciidamada kurdiyiinta falanqeyaasha ayaa sheegaya inay u badan tahay in Dimashq ay wada hadalka ku xirto in Turkigu uu ciidamadiisa ka saaro Suuriya
Bashar al-Assad is dependent on Russians and Iranians and also to local
Bashar al-Assad wuxuu ku tiirsan yahay Raashiyaanka iyo Iraaniyiinta iyo sidoo kale hoggaamiye kooxeedyo maxalli ah xitaa dadka u dhow-dhow waxa uu baahan yahay inuu ku tiirsanaado asxaab kale haddaba maadaama Bashar al-Assad uusan awoodin inuu ciidamada Turkiga ka saaro Suuriya wuxuu kaliya ka codsan karaa Ankara inay kala baxdo ciidamada kadibna uu bilaabo inuu la hadlo Ankara Erdogan ayaa meesha ka saaray in ciidamada Turkiga laga saaro dalka Suuriya isagoo sheegay in taasi ay tahay mid ku saabsan amniga qaranka rabshadaha Turkiga ka socda ayaa waxa barbar socday qalalaasada todobaadkii hore ka dhacay aagga ay falaagadu gacanta ku hayso ee waqooyiga bari Suuriya in Ankara ay joojiso taageerada ay siiso waxaa sidoo kale jira walaac laga qabo musiibo bini aadanimo iyo argoosi ay sameeyaan ciidamada Bashar al-Assad haddii uu talisku dib ugu soo laabto aagan dadka badankiisu waxay rabaan inay u guuraan Turkiga Turkigana suuragal ma aha inuu soo dhaweeyo 4 milyan oo qaxooti cusub ah sababtoo ah dadkani waxa ay si fiican u ogyihiin inay ku sii jirayaan gacanta taliska iyadoo ay Turkiga ka taagan tahay xiisad ku saabsan joogitaanka qaxootiga Suuriya Erdogan ayaa wuxuu eegaya Putin si uu u dabciyo mowqifka Assad ee wada hadalka oo furmi kara todobaadyada soo socda
adi adiyo umadsan yahay maxamed bashiir abdirahmaan oo nala socodsiinayay warbixintii dorian jones oo ka soo diray magaalada istanbul ee wadanka turkiga ee ku saabsanayd wada hadalada la filayo in ay yeeshaan madaxweynayaasha turkiga iyo suuriya si dib loogu celiyo qaxootiga suuriyaanka ah ee turkiga ku sugan wadankoodii hooyo halkaasii aad nagala socotaana waa washington iyo idaacaddeena saaka iyo caalamka markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii umuraha islaamka oo aroor walba oo jimcaha xilliyadan oo kale aad dhageysataan waxa ay noo soo diyaariyay soo jeedinaya wariyaheena cabdi xaafid awil ismaaciil
hoggaamiyaha ruuxiga ah ee Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa wacad ku maray ciqaab adag iyo argoosi ka dhanka Israa'il kadib shaqoolkii habeenkii Arbacada lagu dilay madaxii siyaasadda ee Hamas Ismaaciil Haniyeh xilli uu ku sugnaa guri ku yaalla magaalada Tehran ee caasimadda dalkaasi Iran inkasta oo aan Israa'il si toos ah u sheegin dalka Ismaaciil Haniyeh haddana Iran iyo Hamas ayaa ku eedeeyay inay ka dambeyso dowladda Israa'il Haniyeh ayaa u tagay Iran ka qayb dalka munaasabadda talaadadii lagu caleemaysay madaxweynaha cusub ee dalkaasi Iran ma aysan sheegin qaabka ay uga argudan doonto Israa'il hase yeeshee warkeyska New York Times oo soo xiganayay saddex sarkaal oo ka tirsan dowladda Iran oo ka dalbaday inaan la magacaabin ayaa sheegay in Ayatollah Ali Khamenei uu ciidamada Iran ku amray inay si toos ah u weeraraan Israa'il
دلك إله أن حرست إسماعيل هنية هجاميه سياسة حماس من تلج أي كل يوم يسحب سد كارلسون قبل كي حماس فا سواش أسي أيام ويدي عبد الرحمن محمد وأهفل قيد الجن أم قال ذا لندن
وما حسنت عبد حافظ سامنت دلك إسماعيل هنية وحلين إن بضم كم يدك حل رياشة مكتب كسياسي جاي حماس وحسامين أكويا لن ما يغير كهذا السعداء حايل دغالكا غودها وحا كوداي وا وا غربكا عسكري عيسى الدين القسام اولنا وحا وداي هوشاس يحيى السنوار مركا عمليات كدغالكا غودها وح سامينا كو يالان ميس اغتيالات كان اسرائيل اي سامينا سماها مركي اوغو هريساي لغو ديلو دات سياسيين ومكتبكا كترسن بنانكا معركتا فلسطين هوري وحا لو ديلي سارح العروري ولغو اقتيالي لبنان سيدوكا لو حا لديلي مروان عيسى معركتا هوري وشيغتي اسرائيل يعني ديل كيسي كدن بيسي لكن اي حماس اسنقيران مركزي ادرتيت دغال كان waxaa laga yaabaa in isku bedel dagaal mantiqada oo dhan saameyn ku yeesha
sida lagu daabacay wakaaladda wararka ee Reuters raisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa khudbad si toos ah looga baahiyay telefishinada oo uu jeediyay shacabka Israa'il ku sheegay in Israa'il darbaha kulku garaacda xulufada Iran oo ay ku jiraan Hamas iyo Hezbollah hase yeeshee ma baa uu soo hadal qaadin magaca Ismaaciil Haniya إيران وعضي خمرتي إني كأركو سندوب توعدو قيدة تلابوي نوع معها إيه قادي كستاء طهران وكان مركلة عبد الرحمن
ديلك اللي قد لي إسماعيل هنية قدها دلك إيران وحي إيران دريميسا رنتي عريري آد بلارن إيسامين تظن مرشدك إيران علي خميني وحي يري وينو وين عقاب دونا إسرائيل عقاب درن وحنا واجب نقع إن إسماعيل ديجيسا لقد هذه دولك إيران بركيسا أن أعرنه سيدو كلا مدحوينها عصب إيران مسعود بجسكين وحير السهيونية دا وحي أركي دونا عواقب عمل كوضا مرلو سيدو سو كلا أباندولها قود محمد باقير وحويري وميبوغي جبهتها مقاومات كإسلامي قلد لها إسرائيل نوحي لكل مدونتا فالعلم كوها بون أو مناسب كوها هذا واحد اسوي دين له نار الشداس إيهان جبهات داس إيران أي فلس أي شاكتي محاكا لإكرا إيران وحالة يابا إني أبابشو مقاومات كإسلامي أهودان سيدا لبنان سيريا يمن حماس اي عراق مركزنا اي دعضو ان دقال ودنكو قبل كودنكو بلارتا انو كدعوه ميشاس وادعي كرتا
نتنياهو ايا كوهان شبي انسي ادق اي وچوابي دونان ويركسو اللوغسو قادو انتاسيه اي ندقي سيالكسو قبل قبلنا برنامج يانيا مراه اسلام كا نيقو عبد الحافظ عبد اسماعيل ايا soo diyaariyo idin soo codsiinaya tan iyo tan marka ay kulmayno hadii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo jimca wanaagsan
adbu mahadsan yahay Cabdi Xaafid oo barnaamijkii umuraha islaamka la soo codsiinayay dhageystayaal intaan aan hawada isku macsalaameynin hadaan idin durmo qodobka ugu muhiimsan warkeena caawa waxa uu ahaa ama bas saaka ay niraahde Mareykanka iyo Ruushka ayaa isweydarsaday in ka badan 20 maxbuus oo ay iska kala hayeen qarkoodna laga sii daayay xabsiyo ku yaala wadamadaasi taasoo ka dhigtan in isweydarsigani uu noqonayo kii ugu ballaarnaa oo ay labada dal sameeyaan tan iyo burburkii midowgii Soviet heshiiskan caalamiga ah ayaa waxa ku lug lahaa dhowr wadan oo kale ruushkana waxa uu soo daayay Ivan Grishkovic oo ah saxafi u shaqeeya wargeyska The Wall Street Journal iyo Paul Whelan oo Mareykana iyo Wiliyo Vladimir Kara Murza oo ah mid ka mid ah dadka sida weyn u naqdiya Putin balse haysta deganaanshaha Mareykanka. Maxabiista ay Moscow sii deysay ayaa waxaa sidoo kale ku jirta Alsu Kurmasheva oo ah wariye u shaqeysa warbaahinta Radio Free Europe oo mataan la ah idaacadatan VOA. Shaashad hadda horteeda taalana waxa ay muujinaysaa in haddadan aan idinla hadlayno ay maxabiistaasi uu Ruushku soo daayay Mareykanka ka soo degeen iyadoo airborkana ay ku soo dhaweeyeen oo ay u sii taagnaayeen madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden iyo ku-xigeenkiisa Kamala Harris. Markana dhageystayaal, sida aad maqlaysaanba muusigaasi dhegihiina ku soo dhacaya waxa uu hordhac u yahay heestii aanu saaka idinkugu talagalnay. Si macaan ee farxiya fiska waxa uu gabagabo u ahaa idaacaddeedii aroornimo ee saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinayay Jacfar Kukay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa Jimcaha wanaagsan.